Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la Conexiuni. Să începem călătoria noastră de astăzi. Familia este unul dintre cele mai contestate subiecte ale prezentului. În 2019, Franța a legalizat accesul la reproducere asistată pentru cuplurile de același sex și pentru femeile singure. În Spania și Belgia, familia este redefinită juridic și cultural prin noi modele de conviețuire. În România, referendumul pentru familie din 2018, care propunea înscrierea în Constituție a definiției căsătoriei ca uniune dintre un bărbat și o femeie, a eșuat din lipsă de cvorum, un moment care a arătat cât de împărțită este societatea noastră. Dar nu doar redefinirea juridică pune presiune pe familie. Criza economică, migrația, divorțul, violența domestică și lipsa timpului afectează profund stabilitatea căminelor. Familia odinioară, văzută ca nucleul societății, se confruntă acum cu vulnerabilități multiple. Întrebarea noastră este, cum navigăm ca oameni ai credinței într-o lume în care familia este redefinită, provocată și uneori fragilizată până la extrem? Alături de noi este pastorul Adelin Costache, care slujește în prezent în Bruxelles, în Belgia, într-un context european unde dezbaterile despre familie sunt foarte vii. Adelin este un lider cunoscut pentru stilul său clar și echilibrat, dar și pentru preocuparea de a pune credința în dialog cu societatea contemporană. Prin predici, dialoguri publice și implicare media, el reușește să aducă perspectiva biblică în mijlocul unor subiecte dificile, într-o manieră deschisă, dar și fermă. Este un om apropiat de oameni, cu o viziune limpede asupra felului în care credința poate fi trăită astăzi cu autenticitate. Adelin, bine ai venit la Conexiuni!
Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să discutăm subiectul acesta care este destul de delicat.
Adelin, în tot mai multe țări europene, familia este recunoscută în forme diverse. Vorbim despre căsătorii între persoane de același sex, vorbim despre parteneriate civile, despre reproducere asistată pentru persoane singure și altele. În România, dezbaterea a rămas deschisă după referendumul din 2018. În unele părți ale lumii, pe masa discuțiilor apar subiecte chiar bizare dintr-un unghi de vedere. Căsătoria cu mai mulți parteneri, căsătoria cu avatare AI, căsătoria cu propria persoană și câte astfel de cazuri stranii. Care este situația unde trăiești tu? Cum vezi aceste schimbări? Sunt ele doar o evoluție culturală inevitabilă? Sunt o ruptură profundă de valorile biblice? Care este poziția ta în acest subiect?
În țara în care locuiesc eu, în Belgia, lucrurile sunt de aceeași natură ca și în celelalte țări ale Occidentului. Familia este înțeleasă într-un sens foarte larg. Bineînțeles, cuplurile de același sex sunt acceptate și cred că, într-adevăr, asistăm și nu de acum și pe mai multe teme la o ruptură față de valorile Bibliei. Mea cu privire la situația asta este una poate nu atât de ușor de înțeles, dar aș vrea să mă fac înțeles în situația aceasta. Întotdeauna am fost adeptul diferenței, separării între biserică și stat. Și în momentul în care zic separare între biserică și stat, atunci zic faptul că biserica va trebui să rămână cu principiile ei, să rămână la principiile Scripturii și eu cred că o biserică creștină care își zice creștină, dar care nu mai merge pe principiile Scripturii, nu mai este de mult creștină, chiar dacă probabil în titlu poartă numele de creștin, protestant sau orice altceva, în momentul în care biserica respectivă din considerente politice sau de altă natură a început să renunțe la principiile Bibliei, pentru mine o asemenea biserică nu mai e creștină. Când zic biserică creștină, mă refer la acea biserică în care valorile Scripturii, valorile lui Dumnezeu, așa cum sunt ele date negru pe alb la un studiu exegetic, concret, cu o interpretare serioasă, onestă a Scripturii, aceea este o biserică creștină. În cadrul ei, valorile trebuie să rămână ale Scripturii. În același timp, nu am aceeași pretenție cu privire la stat. Încearcă să impună la nivel de stat valorile din interiorul bisericii, ei nu înțeleg cu adevărat ce înseamnă să trăiești într-un stat laic. De fapt, oamenii aceștia își doresc o reîntoarcere în Evul Mediu, unde biserica avea singurul cuvânt de spus și în materie de stat și în materie de valori impuse oamenilor cu ajutorul instrumentelor statului. Spunând lucrul acesta, deschid aici o diferențiere, o distanță, o separare clară între ceea ce ar trebui să fie valorile unui creștin, valorile pe care el le împărtășește, și în același timp, cum ar trebui să se raporteze acest creștin față de ceilalți oameni, concetățeni de-ai lui, care nu merg la aceeași biserică cu el, dar care sunt în egală măsură membrii ai aceluiași stat cu drepturi egale cu un creștin. Vegheze asupra intereselor tuturor cetățenilor. El nu este chemat să impună sistemul de valori al nimănui, nici al bisericii față de ceilalți cetățeni care nu merg la biserică și nici al celorlalți cetățeni care nu merg la biserică și care au tot felul de stiluri de viață și definiții ale familiei destul de ciudate unele dintre ele, exact cum ai amintit, să le impună bisericii. Aici este marea confuzie care începe să se facă în statele vestice, care trebuiau să fie democratice, care trebuiau să rămână laice și care trebuiau să vegheze asupra acestei neutralități, în loc să rămână la statutul acesta de stat neutru și să vegheze asupra intereselor tuturor. De fapt, în multe țări vedem că statul s-a dat de parte acestor lobiști care încearcă să redefinească familia, și nu doar că redefinesc familia, că nu mă deranjează atât de mult lucrul ăsta. Fiecare poate să-și zică familie la ce vrea el să-și zică familie. Problema este când se impune, de exemplu, cetățenilor creștini și bisericilor creștine definiția familiei dată de aceste grupuri. Atunci apar, de fapt, probleme. Și de aceea eu militez pentru o separare clară între biserică și stat și pentru o revenire a statului la acea neutralitate la care a aderat o vreme și care din ce în ce mai mult se fragmentează. Acum, dacă oamenii simt nevoia să-și construiască definiția ale familiei, cum consideră ei? Da? Să zicem, familia înseamnă eu și un robot AI care are voce de femeie și cu care vreau să întemeiez un parteneriat civil. Statul ar trebui să-i ofere omului libertatea asta. Așa vrea el să trăiască. Omul trebuie să aibă libertatea să poată să-și ducă viața câtă vreme nu încalcă pe aceluilalt, cum îi trece lui prin minte. Problema este însă, în momentul în care astfel de oameni redefinesc cu tot felul de ciudățenii familia, iar statul preia această definiție și o impune asupra creștinilor, o impune asupra bisericii creștine, care are o altă definiție a familiei, atunci avem de-a face cu un stat care începe să devină totalitar, nu mai este un stat democrat. Și acum revin. Realitatea este că toate aceste definiții ale familiei, cum le numiți, căsătorii între cupluri de același sex, căsătorii între cupluri transgender, căsătorii între, știu eu, mai mulți parteneri, căsătoria așa numită deschisă, etc., etc., toate aceste redefiniri și toate aceste experimente se dovedesc, dacă sunt analizate cu onestitate și psihologic și din toate punctele de vedere, că sunt de fapt niște experimente eșuate. Doar uitați-vă la statistica, de exemplu, cât de mult poate să dureze un cuplu format din parteneri de același sex. Și aici statisticile sunt și mai grozave atunci când parteneriatele acestea civile sunt formate din parteneri de sex feminin. Se pare că bărbații, chiar dacă există un cuplu homosexual format din doi bărbați, o pot duce pe mai multă durată de timp decât un cuplu format din două femei. Asta spun statisticile. Acum eu nu vorbesc aici în niciun fel. E clar că eu am credințele mele, valorile mele, dar aici sunt obiectiv. Uitați-vă la statistici făcute de studii care nu au nicio treabă cu creștinismul, cu valorile creștine. Este o realitate factuală. Imaginați-vă că în astfel de cupluri, cu ajutorul programelor acestora de reproducere asistată, se nasc copii. dacă un cuplu ca acesta are o valabilitate de cât 2-3 ani maxim, vă dați seama că automat copiii aceia vor crește cum? Într-o familie ruptă, de fapt. Acum sunt dovezi clare, chiar dacă trendul ideologic woke încearcă să șteargă și să anuleze și să scoată din ecuație toate studiile psihologice care arată damage-ul pe care îl lasă o astfel de experiență pe psihicul unui copil care crește într-o astfel de familie, ele sunt niște traume reale. Un copil care crește cu o singură imagine paternală sau maternală, că uneori sunt ambele maternale sau deja intrăm într-o confuzie totală, copilul acela nu crește cu dezvoltare psihologică normală. Cresc numărul cuplurilor de genul acesta, cu atât vor crește și numărul acestor copii care vor crește traumatizați, incapabili să dezvolte relații cu persoane de sex opus dacă ei nu au avut în familie așa ceva, etc., etc. Toată noțiunea asta de stil de viață alternativ, de cuplu redefinit, funcționa la nivel laic în dreptul unor oameni care își exercită libertatea și vor să trăiască așa, nicio problemă, însă sunt niște prețuri care trebuie plătite. Asta nu înseamnă că familia tradițională promovată de scriptură este ferită de asemenea realități. Oh, nu, ba din contră. Și familia tradițională formată dintr-un bărbat și o femeie are problemele ei. Violență domestică, care de asemenea creează traume asupra copiilor. Neînțelegeri în ceea ce privește viața de cuplu. Unii vin cu un bagaj emoțional stricat, alții vin cu tot felul de preconcepții, da, mama trebuie să stea la tigaie și tata este bossul în familie, tot felul de preconcepții care nu fac altceva decât să strice atmosfera din familie, să creeze traume în sufletul copiilor și așa mai departe. Nici o familie nu e ferită. E adevărat că din punct de vedere statistic sunt mai multe probleme în tot felul de cupluri de astea redefinite, dar nici familia tradițională nu este ferită. Și aici cred că creștinismul are niște recomandări sate de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care a inventat familia și fiind un adept al valorilor tradiționale, eu cred că în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om și citind Geneza 2, parte bărbătească și parte femeiască, Dumnezeu a avut niște motive pentru care a făcut lucrul ăsta și înțelepciunea lui Dumnezeu este întotdeauna mai mare decât înțelepciunea noastră a oamenilor. Însă și familia aceasta este provocată din toate direcțiile cu tot felul de lucruri, pe recomandările Scripturii, oamenii care se supun acelor recomandări, acolo unde există dragoste, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, o dragoste care să treacă peste orice înseamnă egoism, partenerul de viață mai presus decât pretențiile mele egoiste, decât ambițiile mele de tot felul de lucruri nescripturistice, nebiblice, unele dintre ele sunt și neomenești, dacă ar fi să le discutăm, atunci, încet, încet, foarte multe din aceste provocări, foarte multe din aceste traume potențiale pot fi date la o parte și nu doar copiii, ci și cei doi parteneri se pot dezvolta frumos, pot avea o relație frumoasă. Este ceva lăudabil, nu? Momentul în care ieși în oraș și vezi doi bătrânei care au ajuns la o vârstă extrem de înaintată și care se iubesc extraordinar de mult, citești pe fața lor faptul că se locuiește împreună. Asemenea cazuri există, asemenea oameni sunt printre noi, asemenea familii de o forță extraordinară, au putut să depășească toate provocările, au reușit să crească copii frumos, educați, niște cetățeni cu adevărat de încredere, niște oameni care, primind afecțiune și dragoste din partea ambelor în familie, au crescut și au putut să se dezvolte mult mai complex, mai complet, fără traume și sunt oameni cu adevărat de încredere și oameni care pot să facă față altfel provocărilor din societate.
Continuând discuția noastră, Adelin, aș vrea să mergem puțin în partea de defensivă, să zicem așa, în spațiul public. Discuțiile despre familie sunt adesea tensionate și de o parte și de cealaltă. creștinii sunt acuzați de intoleranță, în partea cealaltă există acuzații de impunere a unor standarde pe care creștinii nu le au în principiu. Reacțiile de ambele părți pot să fie agresive sau defensive. Întrebarea mea este, care este tonul potrivit în această conversație? Cum îl adaptăm? Este nevoie ca noi creștinii să apărăm acest model biblic al familiei sau este mai degrabă nevoie de tăcere, de toleranță, de dragoste, cum ni se cere? Încotro crezi că înclină balanța?
Bineînțeles că fiecare grup asociat, adunat în jurul unui set de valori, apără valorile și nu doar că este îndreptățit să se întâmple lucrul acesta, ci este chiar recomandat. Fiecare trebuie să-și apere valorile cu cele mai bune argumente posibile. Problema este în momentul în care se depășesc anumite granițe de bun simț. Și depășirea aceasta este o realitate care se întâmplă de ambele părți. Creștinii care nu suportă absolut deloc să își vadă vecinii, de exemplu, care nu aderă la același set de valori cu ei, formându-se în cupluri homosexuale, și creându-le probleme doar din cauza că oamenii respectivi nu-i deranjează cu nimic, dar pur și simplu așa vrei să-și trăiască viața, un lucru nefericit. Și creștinii ar trebui să știe mai bine. Pe ei Hristos îi învață în Evanghelie că el trebuie să-și iubească aproapele chiar dacă nu este de acord cu el. Este un lucru pe care Hristos l-a făcut, pe care Hristos ni l-a arătat cum să-l trăim. Modelul lui este un model pentru noi. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să stăm naivi, cu mâinile în sân, că tot felul de lobiști la nivel de putere de stat se folosesc de toate portițele posibile să impună o redefinire a familiei educațional în sistemul religios și chiar să te trească prin tribunale doar pentru că tu ai dat un share pe Twitter sau pe Facebook la un pasaj din Scriptură. Asta este cealaltă variantă de abuz. În păcate, trăim și de o parte și de alta cu aceste realități. Și în momentul în care lucrurile au ajuns să se confrunte, să ne confruntăm în felul acesta, deja se demonstrează că statul respectiv în care are loc astfel de confruntări și-a pierdut scopul pentru care există. El și-a pierdut idealul de a fi un stat care oferă libertate tuturor în egală măsură. Este un stat deturnat, este un stat preluat. Și bineînțeles că fiecare trebuie să lupte pentru libertățile lui. Când zic luptă, zic o luptă cu principii din nou creștine pentru noi creștini. Și non-violența ar trebui să fie un principiu care să ne caracterizeze la fiecare luptă. Dar non-violența nu înseamnă relativizarea valorilor, non-violența nu înseamnă a renunța la principiile pe care le ai și a accepta ca copiii tăi să fie învățați că a trăi cu unei ai toată viața poate fi numită tot familie, că așa e politically correct să fie spus și definit. Chestiunile astea impuse trebuiesc adresate, iar creștinii trebuie să se opună cu fermitate, cu calm, cu eleganță, dar cu niște principii categorice. Nu suntem aici ca să fim bătaia de joc a celor care încearcă tot felul de redefiniri. Ok, vrei să-ți redefinești familia? Nicio problemă. Redefinește-o cum vrei. Trăiește-o cum vrei în spațiul tău intim. Ai libertatea asta. Însă nu ieși din spațiul tău intim și intra peste spațiul meu intim ca să-ți impui tu năzbâtiile tale filozofice. Multe dintre ele n-au nicio ancoră nici în realitate, nici în biologie, nici în știință, nici în nimic. Fiecare să-și argumenteze, fiecare să lupte. În spațiul public trebuie să existe o continuă dezbatere publică ghidată de egalitate, de drepturi, egalitate de libertate de exprimare și statul trebuie să vegheze ca toate aceste libertăți să fie garantate și apărate în dreptul fiecărui individ, atât creștin cât și necreștin. În momentul în care statul este deturnat și ia apărarea unuia în defavoarea celuilalt, statul ăla nu mai e nici democratic. Poate fi el un stat cu tradiție. Pot să dau exemple serioase. Finlanda, de exemplu. Tradiție, democratic, una din țările nordice frumoase, dezvoltate. În momentul în care a fost târâtă prin tribunale o doamnă care era deputat la vremea aceea pentru că a dat un simplu share la un pasaj biblic pe tema LGBTQ, ăla nu mai e stat democratic. Ăla este un stat totalitar care a fost deturnat de tot felul de ideologii care n-au nicio treabă cu democrația. Și pot să o spun cât se poate de direct. Și lucrul ăsta se extinde nu doar la Finlanda, ci la toate celelalte state. De acord? A Ungaria, de exemplu, în loc să rămână tot la neutralitate, ia partea cealaltă, a creștinilor, și demonizează și discriminează pe ceilalți care vor să-și ducă viața incorrect din punct de vedere al valorilor creștine, de acord? Și atunci observați că unele state deraiază și sunt deturnate în favoarea lobiștilor pentru redefinirea familiei, alte state sunt deturnate în favoarea unei perspective creștine tradiționaliste, dar impusă de stat. Ambele variante sunt greșite, ambele variante sunt false și ambele variante nu fac altceva decât să crească și mai tare tensiunea la nivelul populației și Doamne ferește de vreun război civil.
Continuând subiectul familiei sub presiune, înțelegem, Adelin, că presiunile pot veni din exterior, însă adevăratul punct de fierbere este în interiorul familiei. Menționam mai devreme realități nefericite, cum ar fi divorțul, cum ar fi violența domestică, migrația, da, separarea familiei. Există și problema timpului foarte redus petrecut împreună, ceea ce din nou creează prăpastii în familie. Cum putem să ne îngrijim și de aceste aspecte? Care sunt soluțiile? Unde trebuie să fim mai atenți și unde găsim rezolvările?
Aici este o responsabilitate pe umerii fiecărui partener într-un cuplu. Și dacă amândoi își doresc să prospere familia și cuplul lor, atunci vor fi atenți la toate aceste provocări. Familia împlinită nu este un dat de la sine înțeles care pur și simplu se întâmplă. O familie împlinită este o realizare la care trebuie să se muncească. Și primul lucru care este necesar de ambele părți, din partea ambilor parteneri, toată euforia noului într-o relație care a trecut de perioada de cunoaștere, când încep să se sedimenteze cu adevărat acele realități mai profunde și încep să descoperi în partenerul tău și părțile mai puțin frumoase pe care ori le-ai ignorat, ori nu le-ai văzut în perioada de curtenie, încep să înveți să tolerezi. Să încep să înveți că defectele lui trebuie tolerate la fel cum defectele tale sunt tolerate de celălalt. Și în momentul în care ești ispitit să încep să vezi lucrurile doar dintr-o perspectivă egoistă, pentru că asta este de fapt ceea ce macină cele mai multe cupluri, în cei 12 ani de lucrare pastorală am întâlnit mai multe cupluri și am consiliat mai multe cupluri. Aș putea trage o concluzie și să spun că în majoritatea cazurilor, tocmai egoismul este cel care își pune punctul de vedere în fragmentarea familiei. Pentru că dacă până la un anumit punct am tolerat, am tăcut, am iubit chiar defectele partenerului, de la un moment dat încep să zic, dar asta e așa, numai eu să te tot tolerez, numai eu să tac, numai eu să las de la mine... Dar mai fă și tu ceva. E adevăr că dacă doar unul lasă de la el și celălalt nu, e clar că la un moment dat cel care doar el lasă va obosi. Și unele sunt justificate, altele nu sunt deloc justificate. În unele situații este o dovadă de proastă creștere încă de când partenerul respectiv era copil. Nu? Părinții l-au învățat că... Na, el a fost băiatul mamei, a avut întotdeauna dreptate, mama l-a cocoloșit, i-a zis, da, tu, totdeauna, tu ai dreptate, mamă, ca tine e. Și când ajunge în familie, el are impresia că și soția va face la fel cum a făcut mama. Nu, nu va face la fel. Într-o familie, lucrurile trebuie discutate de la egal la egal. nevoile ambilor parteneri sunt importante. Împlinirea ambilor parteneri este importantă și fiecare trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că dincolo de toată fascinația de nou și de început, este o chestiune la care ambii parteneri lucrează intenționat.
Îți mulțumim tare mult, Adelin, pentru claritatea și echilibrul cu care ai adus o rază de lumină asupra unei teme atât de delicate.
Mulțumesc pentru invitație.
Dragilor, am observat că astăzi avem provocări uriașe în față atunci când vorbim despre familie. Scriptura rămâne totuși clară. Familia este o instituție creată de Dumnezeu, nu doar o convenție socială. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, spune Psalmul 127. Întrebarea care ne rămâne la finalul acestei discuții este: cum putem trăi și apăra familia, nu prin polemici, ci prin exemplu și dragoste? Eu sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumim și ascultătorilor pentru atenția și deschiderea lor. Vă invit să rămâneți aproape și la următoarea ediție Conexiuni. Până atunci, numai bine!